Pēc Kristapa viena no tādām radio pamatlietām ir pēc reklāmas pauzes uzspēlēt kādu aktuālo hitu. Iepriekš par to, protams, brīdinot radio klausītāju, lai viņš neslēdz prom. Tagad pēc reklāmas esi tu, tas ir tāds nu, liels izrādīts tev gods un ticība tev, ka...
Ka būšu aktuāls
jā,
hits,
jā? Tieši tā, es labāks par hitu. Labrīt, Kristapa, prieks tev šeit satiks studijā vēl pēdējo reizi 2012.
Labrīt, labrīt.
Jā, beidzamo reizi, jāsaka, jo ja mēs tā sekojam nu, tādiem maņticības principiem, ja, parasti uz kalnu nesaka, es vēl pēdējo reizi noslēpošu un tad braukšu mājām, parasti saka, vēl beidzamo reizi. Tas ir tam vārdam it kā liels atšķirības
bet,
nav.
Bet ja piekabina klāt vēl pēdējo reizi 2012. Tad jau tas atrisina to problēmu. Piekrīti.
Es izvairos vārdu pēdējais teikt. Saku beidzamais, un tad man liekas, ka es tas kaut kā neesmu raustījis liktenais uzmanis.
Kaut kā man šķiet, ka tas ir sinonīms, bet labi.
Labi. Vienalga, viņš ir atnācis ar pilnām rokām ar dāvanu. Mūs apdāvinājis, un grib arī jūs apdāvināt patiesībā klausītāju. Ja? Ar grāmatu, kurai priekšvārdu arī rakstīs. Nu, tādu tā kā ieteikuma vārdu, ja? Bet jā. Par to mazliet viņi vēlē.
Tātad vēlāk sekojam līdzi klausamies, būs vēlāk maza grāmatiņas izspēlēta, ja nejauka grāmata, bet pirms tam īsumā, nu jā, es nedomāju, ka mēs beigsimies rīt, jo nākamais gads tehnoloģija ziņā būs tik interesants, ka es vienkārši nevaru sagaidīt. Nu, tā ziņa man neinteresē nekādas vairāk. Kataklizmas.
Jā.
Bet īsumā par maziem jaunumiem. Tātad Latvijā ir tāda radīta aplikācija Macintosh datoriem un iPhoniem, kontaktu pārvaldības aplikācija CoBook saucās. Vietējie puiši tepat radījuši Rīgā, sēš, teškabā. Un Apple katru gadu veido tādus sarakstus ar labākajām gada aplikācijām, programmām. Un šajā sarakstā ir iekšā arī mūsu puišu radītā aplikācija.
Jā, garš no cik? Sarakstā.
No cik? No cik aplikācijām ir
nu, cik garš sarakstā uzvarētāji?
Sarakst uzvarētāji, tur, man liekas, ir pāris desmit ir, bet tas ir no, man liekas, simtiem tūkstošiem programmu aplikāciju. Tā kā maleči, vienkārši maleči.
Ar ko viņš, tā aplikācija atšķiras?
Tā aplikācija ir, nu, tā kā adres grāmata, bet ar krietnī lielāku funkcionalitāti nekā tā, kas ir iekšā telefoniņos, iPhoneos.
Vai puišiem tas arī kaut ko dod? Es domāju, tie ir taustām. Vai tā ir tikai tāda atzinība?
Tas ir jājautā viņiem. Es domāju, kādreiz varēsim arī pajautāt, bet jebkurā gadījumā prieks, ka nu, arī no Latvijas. Latvijams ir šī infogramma arī foršais, tas grafiku datu vizualizēšanas rīks arī radies Latvijā. Pasaulē pietiekami populārs, tā ka lielās prieks. Vēl Latvijā radies tāds jauns digitālais izdevums kā Lillā. Tas ir radīts digitālais dzīves stila žurnāls sievietēm. Pieejams planšetdatoriem uz iPadiem un vai arī tīmeklī lilla.lv.
Lilla.
Jā, lilla.lv. Runāt īpaši nav jēgas par to vairāk, bet apskatam, man arī blogā, manajā blogeris.lv bija raksts par to. Esmu ļoti par to, lai būtu digitāli jauni smuki izdevumi, un es rekomendēju arī apskaities to lietu. Bet trakie, ja es nemaldos, Japāņi ir izveidojuši tualeti, jeb klozet podu, kurš ir savietojams ar vietāruņiem. Te pāris dienas, ne, bet nedēļas figurē apkārt šī ziņa, un es arī palasīju beidzot, kas tas ir domāts. Tātad kompānija Lixil ir radījusi jaunu podu, Satis G saucās, un ir klāt pieejama aplikācija vietāruņiem, ar kuru mēs varam kontrolēt šo ierīci, uz kuras mēs sēžam dažreiz.
Kur?
Nē, un, te jāzina, Japāņu kultūru, viņi kur nu, bet to tualetēs, viņi jāgu zina. Tur ir tas, ko viņi darot ar tualetēm, tas mums vispār prātām neapveram. Tas ir, tur ir apsildāms tas un ūdens tur tās padēv un šitādi padēv. Es domāju, ka mums tas vienkārši izraisa tādu vieglu smaidu, bet tas ir pilnīgi dabiski, kad tur.
Nu jā, man bija ļoti interesanti lasīt to press release. Tātad ar to aplikāciju mēs varam ne tikai apskatīties iepriekšējo tualetes lietošanas reižu uzskaitījumu. Mm-hmm. Tas noteikti var kaut kādiem medicīniskiem nolūkiem arī palīdzēt, kā mums tur veicas vai neveicas, bet arī kontrolēt mūziku, māk atskaņot mūziku, mums iecienītāko tas tur aparāts. Kā arī palīdz aprēķināt, cik mums ūdens patēriņš būs un elektrības patēriņš. Tā, tādam jā, ne, tipiskam latvietim baldiem noteikti liekas interesanti kā tā.
Jā, tas ir mums līdz galam nesaprast, bet tie, kas tiešām ir bijuši Japānā un visi vienā balsī atzīst, jā, kas nu ir, tas ir tā ir virtuve un tualetes, par ko varētu runāt stundām, jo viņi tur ir ieguldījuši milzumu daudz izdomas un zināšanas un vēl mēs. Nu, tāpēc, ka tā ir sel un ūdens, saldūdens un vispār ūdens tur ir lielā vērtē, un tad viņš tur kaut kā tā to darba.
Jā, tad ir tāda liela kompānija kā IBM, tas ir viens no personāla datora, tā kā virzītāja spēkiem savulaik bija, un viņi ir publicējuši ļoti interesantu video, kas ieskatās 5 gadu nākotnē, kā varētu attīstīties datori. Un viņi ir tā atzinuši, ka nu jā, šobrīd datori ir patiesībā lieli kalkulatori, viņi ļoti ātri makrēķinās, bet viņi nesaprot īsti tos datus, ko viņi dara. Tātad tas, ko viņi paredz, ka tuvāko 5 gadu laikā datori sapratīs tādus iedzienus kā, nu, tauste, pieskāriens, viņi sapratīs to, ko viņi dzird, sapratīs to, ko redz attēlus, kā arī garšu un smaržu spēs sajust. Un tad, protams, ir kādi ir tie pielietojumi interesanti. Nu, piemēram, pērkot telefonā, ar telefonu kaut kādu internetā tur kreklu vai vēl kaut ko gribas sajust, kāds ir materiāls. Tad vai no ar vibrācijām kaut kādām vai kaut kā savādāk mēs varēsim tā kā aptuveni saprast, vai tas ir tur līns vai vilna vai vēl kaut kas. Tā ka tajā virzienā notiek izstrāde kaut kāda. Nu to, ka datori sapratīs attēlus, jau tagad jau kaut kādos novērošanas sistēmās jau ir iestrādāts, nu ka viņš nobildē bildi kaut kādu, viņš saprot, kur tur cilvēciņi, kas tur vēl notiekās. Tā ka tas ir interesanti.
Drīz no datora būs jāsargā ledusskapis. Tā sanāk.
Arī, jā. Par to dzirdēšanu arī, piemēram, nu, labi vecāki varbūt saprot, ko viņu mazie zīdēņi brēcot, gribat ar to panākt, bet datori var arī palīdzēt šajā jomā, ka zīdēņi brēc, un dators mācēs pateikt, ko, nu, ārstam vai vecākiem aptuveni, ko tas bērns tajā momentā grib.
Diagnostika saprāt tāds.
Jā, nu, piemēram, es domāju, ka pietiekami lielu datu bāzi ievācot ar brēcieniem, var izanalizēt, kas tas ir, ko viņi, kādos momentos viņi tā vai šādi brēc. Noteikti, ka tas ir iespējams.
Ok.
Par, nu, Jānis kā divu bērnu mazu vecāks noteikti nepiekrīt tādam.
Es nezinu.
Nav tik izī, ja?
Vai viņš grib konču, vai viņam sāp kājas īkšķis, viņš, man liekas, brēc vienādi, bet ok.
Gaņā, ka tur nijāsas ir.
Visu, nezinu.
Nu, gan jau, kad būs tehnoloģijas, viņi Katrīk. Zinās labāk.
Labi, tā
ir izaicinājums katrā gadījumā ir liels.
Sāpēs īkšķi, iedos konču, viņš būs vienāk
laimīgs.
Jā, nu viena lieta par tiem bērniem, bet arī, piemēram, ja šie skaņas uztverošie sensori izvietot kaut kādās reģionos, kur ir zemestrīces paredzamas vai kaut kādi tie šļūdoņi, tad vienkārši viņi laicīgi palīdzēs noteikt, ka tur kaut kur kaut
tas
kas
skan. Seismiskais aparāts viņš būs arī, ja?
Seismiski ir mazliet savādāk, bet tieši uz skaņu, kas spēs paredzēt kaut kādus, tu nezinu, kataklizmas, kas tuvojas, ja? Ja, piemēram, Japānā ir aplikācijas, kas tev telefonā pateiks, tu tās visdrīzāk būs zemestrīces, skrien kaut kur klajā laukā un stāv un nekusties. Par garšu ir interesantāk, nu, ka tuvāko 5 gadu laikā telefoni un tehnoloģijas kā tādi spēs labāk mums pateikt un zinās labāk, ko mēs gribam ēst, kas mums garšo, nekā mēs paši. Jo ar garšīgumu ir tā, ka nu, garša, kas ir mēles kārpiņās, smarža, varbūt kaut kāda tekstūra, kā tas kraukšķi vai knakšķi, un tad to visu sakombinējot, pie pietiekami lielas datubāzes, datorī, telefons mācēs pateikt, tas ir veselīgi, to mēs varētu ēst, un tas mums arī garšo. Ja, piemēram, tagad mēs gribam ēst veselīgi kaut ko, bet mēs jau nezinām, kas ir veselīgi un kas no tā mums varētu garšot. Tā ka tas, man liekas, ir pietiekami interesanti.
Pienes desu pie datoru, viņš novibrē un saka, nē. Jā,
jā.
Tā varētu, bet...
Jā, par desu ierunājies un prātā uzreiz atšāvās kādas foršas klupinātas desas aromāts, ja? Un tad, lūk, arī datori un tehnoloģijas spēs saprast smaržas. Un kur tas var noderēt? Slimnīcās, piemēram, ja cilvēks vienkārši uzelpo ārstam vai kaut kādam ierīcē, ja, un pēc smaržas arī var noteikt, kāda, teiksim, tā slimība buķete jau ir mums ielaista. Tā ir viena lieta, kas slimnīcās. Bet ja mums ir mājās sensoriņi, kas smaciņas saprot, ja, vai aromātus kaut kādus, tad jau laicīgi varēsim pateikt, o, tūlītās šeit būs mums saaugstēšanās vai kaut kas tāds.
Mums ir zvans, labrīt!
Labrīt!
Halo!
Nav
zvans. Pārtrauc tik jautru sarunu ar var nejaušu nerunātāju.
Nu, jā. Nevar zināt.
jā, runājiet, jūs mums zvanat, runājiet.
Bet to tās arī mēs varēsim runāt, jums ir viena balviņa, ko es
domāju, gribētu. Domāju, to mēs arī varam sākt darīt.
Tātad vakar es biju piedalījusi prezentācijā jaunas grāmatas, latviskotas grāmatas, Nikdienniecības zvaigznā ABC, Facebook efekts saucās grāmata. Pirms mēneša mēs prezentējām Steve Jobsa biogrāfiju, kas ir nu, ļoti laba grāmata, un vēl varam iepirkt uz Ziemassvētkiem kā dāvanu. Un arī šī grāmata stāsta par Facebook, pasaulē populārāko sociālo tīklu, rašanos, vēsturi, attīstību un varbūt nākotnes kaut kādiem pareģojumiem.
Tātad balva ir grāmata, šī grāmata.
Jā, tātad balva ir šī grāmata. Un lai zvanāt.
Mums jau ir zvanītā, jā. Labrīt.
Nā, labrīt.
Labrīt.
Kā tev sauc?
Labrīt.
Kas sazvanīja mums? Uldis.
Jā.
Tātad gribam grāmatiņu, jā?
Nu, ja dabūšu, būs jauki.
Dabūsim, ja atbildēsim pareizi uz manis uzdoto jautājumu.
Labi.
Tātad, sociālais tīkls Facebook radās 2004. Gadā, bet kurā augstskolā studēja tā dibinātājs? No kura galā, respektīvi, nāca šis sociālais tīkls? Kā jums šķiet?
Kaut kādi varianti būs?
Nē.
Nebūs šoreiz.
Variant nebūs, ja?
Pateikšu tikai, ka tas ir no Amerikas nāk. Kuras tur varētu būt tādas feinas augstskolas? Es pateiktu elitāras. Kas pirmais nāk prātā?
Nē, ja nav varianta, laižam citu.
Nav,
jā, paldies, Lūk.
Labi, paldies.
Lai jums priecīgi svētki vienalga, ja? Tātad zvanīt, jo tāpēc, jautājums pavisam vienkārši. Tie, kas ir skatījušies filmu sociālais tīklis, jau zina. Ja?
Labrīt,
jā.
Labrīt.
Labrīt.
Nu, tā varētu būt skola Amerikā?
Jā, tā ir Amerikā skola, jā. Un tā saucās?
No tagad jūs arī pirmo burtiņu nepateiksiet,
nē.
Ja?
Nē, 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 nē. Šitā lieta ir jāzina.
Tā. Tu varētu būt, varbūt, Kembridža?
Nē.
Ah, no Kembridža. Tā, nu, ko, tad... Es domāju, ka reku zvanīja arī tie, kas zina. Labrīt.
Labrīt.
Nē, labrīt pasaka, nē. Labrīt. Ah. Vēlreiz, hello.
Hello.
Labrīt.
Sveicināti.
Jā, nu.
Es domāju, ka tā varētu būt Oksforda.
Arī nē.
Jā, nu...
Oksforda jau...
Nav Anglijā, kas prasa? Nav, Oksforda ir Anglijā.
Oksforda ir Anglijā, jā.
Halo, labrīt, lūdzu. Jā, kas vanam?
Labrīt.
Vilni zana.
Vilni, kāda ir tava atbilde?
Nu, varētu būt Hārvardas skola.
Tieši tā. Marks Zuckerbergs nāk no Hārvardas, kur viņš studēja, veidoja lausādas interesantas servisus, piemēram, kursu izvēle, lai varētu atlasīt, kuro kursos pieteikties, balstoties uz to, kur tur smukākās meitenes ir. Un tad lēnā garā radās arī Facebook tā, ka apsveicam.
Ne, jā, tā ir Harvard, ne Oxford, ne Cambridge. Cambridge arī atrodas Anglijā. Tad balva būs pie mums Zelzavas ielā 120 gā. Paliec pie telefona, mēs uzrakstīsim tavus koordinātus un... jā, grāmata, kurā Kristaps ir uzrakstījis arī pavadošos vārdus.
Tā. Jā, jā, pirmā grāmata, kurā esmu arī mazliet ierakstīts iekšā reiz.
Jā,
tā, ka
paši... tas ir cienījumi, jā.
Uz atvadām, tad tiekamies.
Uz atvadām tiekamies, bet man ir tās arī novēlējums. Nu, tiešām bija prieks gadu nepilnu pagaidām gan vēl arī runāties par tehnoloģijām skaidrot.
Un... Nu, mums arī, mēs esam kļuvuši nu, bagātāki. Vārda tiešām nozīmē un arī, nu, tā kā, pārnestā, garīgi
tev,
bagātā.
Tev, burtiski redzu, ka tev iedot jaunu gadžetu, tu jau zini, kur skatīties, kur kaut ko darīties.
Jā, es esmu baigi jau palikusi un esmu pielaidīgāk mazliet inkļuvusi par visādām ierīcēm, kas varētu apdraudēt cilvēka, nu, kā lai saka, nu personīgo telpu, ja es gudrāk katrā ziņā esmu kļuvusi un paldies tev par to, tu mūs apgaismoji vecus cilvēkus.
Mm-hmm.
Jo mēs esam arī nedaudz vecāki par tevi, tā mēs drīkstam teikt, jā.
Nu, mazliet, jā. Bet, jebkurā gadījumā, tiešām paldies klausītājiem, paldies jums, un es novēlu arī visiem jums gaišus Ziemassvētkus un rātnām tehnoloģijām bagātu jauno gadu.
Mēs gribam zināt par nerātnējām kaut ko vairāk.
Pistangas visādas, petardes, tās tu domāji, ja? Tās mēs nē. Starp citu, ja nemaldos Singapūrā, vai kaut kādā tādā vietā, tur uz to pusi, kur bija pilsēta paziņojuma, nu, galveno salūtu. Viņi varēja instalēt programmu un piedalīties ar saviem iedāluruņiem šī salūta tā kā priekšnesumā.
Parši.
Jā, ar gaismas efektiem. Parši. Kā izmanto jaunās tehnoloģijas, arī jaungada sagaidīšanā. Paldies tev un arī ceram tevi sagaidīt nākošajā gadā.
Ātā, Kristi.
Ātā.